GPR Aralık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-njy ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň penşembe güni. Habarlar öňüňizde programmamyzy başlamazdan öňe günün sagatynyň möhüm habarlaryny size tanıştyrýar. Mikrofonuňy Allah rahat rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjetiniň proýekti boýunça tehniki toparyň nowatdaky maslahaty geçirildi. Şu Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai, Awganistandaky korrupsiýa meselelerine göze uçurup etmek boýunça gün batar ýurtlaryň inisiatywasy bilen döredilen 2 tane komissiýanyň öz işlerini dergemekligi görkezme berdi. Şun Kırgızstan'ın hakimiyetleri payitaht Bişkek'in merkezine yeginanmakçı olan yüzlerce protestçileri dargıtmak için gözü yaşardıcı gazları ve demiktirici granatları ulanılır. Şun Ortiyet'in Premier Ministri Vladimir Putin, yoğurttan galla önümlerinin eksport edilmekine vaatlayın gadağançılık girdici kararı gol çekti. İni şu beylik havarların doğalı rakmadma onu ile tanış olun. Dün Aşgabatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjetiniň proýekti boýunça tehniki toparyň Nowabaddaky maslahaty geçirildi. Bu maslahata bu proýekte gatnaşyjy 4 ýurdun hemmetinden ýokary derejeli resmiler gatnaşdylar. Türkmenistanyň resmi habar agentligi maslahata gatnaşyjylaryň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjeti bilen bagly işleriň mümkin bolýança ýakyn wagtlarda durmuşa geçirilmegini gollap çykyş edenliklerini habar berýär. Şeýle hem maslahata gatnaşan wekillerin bu gurrun edilen proýekt boýunça olarky baglaşylan alaşyklaryň yerine ýetirilişi bilen bagly meteleleri hem ara alyp maslahatlaşanlyklary habar berilýär. Şun Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai, Awganistandaky korrupsiýa meselelerine göze uçuluk etmek boýunça gün batar ýurtlaryň inisiatywasy bilen döredilen 2 tane komissiýanyň öz işlerini dergemekligi görkezme berdi. Awganistanyň baş prokurory Muhammed Ishaq Alko, prezidentiň şeýle görkezme bermegine, ýurdun dörrü kurunjaklarynyň we şol taýna türme tutsaglarynyň käbir tutsaglardan gelen şikayetleriň sebäp bolanlygyny aýtdy. Maglumata görä, täze geçiriljek dergemekleriň barşynda Awganistan'da iş alıp barayan Major Crimes Task Force ve Sensitive Investigation Office adlı komisyaların işleri dengeler. Major Crimes Task Force adlı komisya, Birleşen Ştatların ve Britanya'nın polisi ekspertlerinden avarat olup, ol Awganistan'ın polisi ve razviyetki edaralarının işgarlarının işinin üstünden güde uçuluk alıp barayar. Yakınla hız şu komisyanın bildiren ayıplamalarının etatında Awganistan'ın yukarı dereceli resmilerinden bir neçeti tutsuk edilipti. Şun Kırgızstanyň häkimiýetleri paýtagt Bişkegiň merkezine ýygnanmakçy bolan ýüzlerçe protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gazlary we demiktirji granatlary ulanylar. Wakada harbylar Bişkegiň eteginde esasy transport ýolunyň ugrunda şäherä barýan protestçileriň öňüne bögöt bolup olary güýçlen dargatdylar. Kırgızstanyň Milli howpsuzlyk gurulunyň başlygy Kenejbek Düşebaýew Bişkekde demonstrasiýa geçirmäge gelýän adamlardan käbirlerinde ok atýan ýaralaryň bardygy we olaryň yurdun vaqtdayın hökümetini häkimiýetlerin çetleştirmäge sýynlaşmaklarynyň mümkinligi barada maglumatyň gelip goşanlygyny aýtdy. Bu wakalaryň fonunda bolsa Bişkekdäki parlament binasynyň daşyny üçin uly bolmadyk protestçiler topary Issyk-Köl oblastynyň oppozisiýa lideri Urmat Baraktobasowy gollap çykyş etdiler we onuň premier ministriniň wezipesine bellenmegini talap etdiler. Şun Ortiýetiň Premier Ministri Vladimir Putin ýurtdan galla önümlerinin eksport edilmegine wagtlaýyn gadagançylyk girdiji kararı gol çekdi. Bu karar Ortiýetde adatdan naşary ýa-da howa zerarly galla meýdanlarynda ýüze çykan gorokçuluğun fonunda kabul edildi. Ortiýetiň häkimiýetleri ýurdun merkezi regionlaryna ýüze çykan adatdan naşary gorokçuluk zerarly bu ýylky däne ekinleriniň azyndan 20%-iniň ýok edilendigini aýdýarlar. Şunky geçirilen hökümet maslahatynda Vladimir Putin şu ýylyň 15-nji Awgustundan başlap 31-nji dekabrna çenli galla önümlerinin eksport edilmeginin wagtlaýynça togdurulýanlygyny aýtdy. Şun Dubai'nin polisiyası Dubai şehrine Suudi Amerikalılarından birine Britanyalı bir ayalın içki giyimde yörenlik üçün onun vaatlayın tutsugasına alınanlığını məlum etdi. Polisiyanın mağlumatına göre Dubai'daki Suudi Amerikalılarındaki bu vaka dini başörtülü bir yerli ayalın Britanyalı bu ayalın qıyıska maika giymeğini tankitlamağının iyide bilen yüze çöküptür. Mağlumatına göre Suudi Amerika'nın koruvçuları bu ayarların ikisini de saklayıp onları polisiye idaresine alıp gidiptirler. Polisiye şehirlerinin geçiren gıysa kurrun döştüğünden sonra onların ikisinin de erkinliğe uyarlandığı haber veriliyor. Şun Kırgızistan'ın prezidenti Roza Otunbayeva yurdun hopuzluk güçlerinin son kuğunlar yerli özbeklere karşı bir kanun hareket edenliklerini boyun alıp çıkış etti. Bu arada Frans Pres haber agentliğine veren intervjusunda Roza Otunbayeva bu arada yerli özbekler ve kabir sayınçlar tarafından bildirilen ayıplamalarda esasların bağırdığını tasdikledi ve kabir anık masalları da salgılandı. Hormatlı neyçiler, sizi şu sağladığın mühüm havarlarından kabirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim.